Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Salvador leva moito tempo servindo un café quente de balde a quien o precise. Faino dende a súa cafetería en Santiago. Agora traslada esta filosofía a un restaurante en Baiona, Pontevedra. No seu local, Abrente, non falta un plato de comida para as persoas que o necesitan. Por se fora pouco, o 5% do que entra na caixa vai a un fondo para eses menús solidarios. Isto é un xesto, claro que sí, pero falamos dun pequeno negocio onde os marxes son xa axustados.
La verdad que en casa non nos sobra, la verdad. Pero la satisfacción de educar a tus hijos y de ver a la gente que se lleva su plato de comida, pues no tiene precio.
Os pais de Salvador, septuaxenarios, os dous traballan con el no restaurante. Tamén a súa muller e os dous fillos de 13 e 9 anos, os que Salvador quere inculcar os valores da solidaridade.
Que sepan que las cosas cuestan de ganar y que hay que compartir.
Salvador recibiu no seu momento axuda cando era él quen pasou por un momento complicado na súa vida.
Y lo pasé realmente muy mal y dije, mira, si alguna vez salgo de esta, Dios mío, te prometo que voy a ayudar desde el primer día que pueda a los demás como a mí me han ayudado.
Para o Nadal está preparando un menú que chegará a Baiona, Nigrán e incluso Tui. De momento xa ten 80 comensais apuntados. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? De seguido.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Descubre artesanía, saber e sabor.
Ven a Rivadavia do 6 ao 8 de decembro e coñezo o mercado de Nadal da artesanía alimentaria e artesanía de Galicia.
Postos de venda, catas, obradoiros para todos os públicos, degustacións, música e bailes, sorteos e moitas máis sorpresas.
Ven ao casco histórico da capital do Ribeiro, esta ponte, e goza con noso produto de calidade, o noso comercio local e as nosas vilas vivas.
Artesanía, saber e sabor. Do 6 ao 8 de decembro en Rivadavia.
Xunta de Galicia.
Norseco Tratamiento Antihumedades patrocina el tiempo. Temos néboas, nubes baixas en comarcas do interior, pero segundo avance o día irá quedando ceo aberto en xeral con nubosidade de tipo alto. A noite volveránse cubrir os ceos polo oeste de Galicia e as temperaturas hoxe soben un chisco. Arestora, temos 10 graus nas cidades do interior, 13 nas de costa. Hoxe as máximas roldarán os 16. Lugo non pasará dos 13 graus, Vigo acadará 17. Norseco Tratamiento Antihumedades ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como pota de costa a 4,90 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Cope Galicia.
Estar informado. Se tes unha empresa turística, xa sexa de aloxamento ou restauración, atento. Turismo de Galicia amplía ata o 9 de decembro o prazo para solicitar axudas de eficiencia enerxética. Son 10 millóns de euros financiados con fondos europeos para cubrir dende o 70% dos custes de mellora da envolvente térmica, a sustitución de enerxía convencional por solar térmica, xeotérmica ou biomasa, instalacións fotovoltaicas, iluminación máis eficiente ou renovación de electrodomésticos. É unha mensaxe da Xunta de Galicia. Na Ría de Arousa capturouse un 60% menos de marisco no primeiro día de campaña da vieira que arrancaba este luns. Son malos datos, tan só se capturaron 1.180 kilos de vieira, moi lonxe dos 3.000 kilos danos anteriores. Alejandro Pérez, patrón maior da confraría de Cambados.
Non nos esperábamos que la jornada fuera a empezar así con estos malos resultados. Pero bueno, era una cosa que podíamos prever, porque te digo, mostré los feitos semanas anteriores para haber estado dos recursos, no estaban indicando que había moita cantidad de vieira este ano.
Os bancos de marisco non se recuperan, dende o sector temen que este Nadal as vieiras que se capturen en Francia ou Escocia sustitúan nos mercados a vieira de orixe galego. 500 kilos de cocaína agochados na estrutura dun dos contenedores que transportaba. Axentes de aduanas atoparon en Vigo esta carga a bordo dun buque de 180 metros de eslora. Para proceder ao rexistro da embarcación, houbo que descargar a porto máis dun cento de contedores. Todos os contedores pasaron polo escáner, co que conta o porto da cidade olívica. E hoxe miraremos o que acontece en Madrid coa reunión da conselleira de Política Social, Fabiola García, co ministro de Dereitos Sociais. Sobre a mesa, o financiamento da dependencia. A Xunta reclamará ao goberno que aporte o que corresponde ao Estado en materia de dependencia. Estima o goberno galego que o central adeveda a nosa comunidade, ollo, 2.500 millóns de euros nesta materia, en dependencia. Segundo a lei de dependencia, a Administración Estatal debe aportar o 50% dos fondos necesarios para atención das persoas recoñecidas como dependentes. En total, son case 74.000 persoas en Galicia as que reciben algún tipo de prestación por dependencia. E hai oitava dende setembro. Un gandeiro do concello coruñés do Pino atopouse unha nova vaca morta da súa explotación, de novo polo ataque do lobo. Europa dá un pequeno paso para rebaixar a protección do lobo e o cambio permitiría caza ou captura da especie en algunhas condicións. Que pasará en España? Bueno, o noso país defende a protección. A Xunta advirte dun incremento dun 72% dos avisos por ataques do lobo dende o ano 2021. Insiste en reclamarlle ao goberno central que rectifique a súa postura sobre esta especie. Dicíao a conselleira Ánxeles Vázquez, que mantivo un encontro con gandeiros na explotación de vacún no Pino.
Pero que non ten sentido. É dicir, isto non ten sentido dende o momento en que Galicia ten máis lobos que Francia e Portugal xunta. Por lo tanto, nos pedimos dende o momento cero que o lobo se retirara do listado lespre. Nos dixemos que isto non era ideoloxía, seguímolo mantendo e por suposto, non imos cesar na nosa loita por defender os intereses dos gandeiros.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.